mums vajag benchmark angliski saka, ja salīdzināt, kurš te ir labākais no viņiem.
Konkursa ideja atvēršanas reizē klāt ir gan arhitekti, gan mākslas nozares pārstāvji un, protams, arī Sijā Liepkalnas saimnieks Dagnis Čākurs.
Tas bija ideja attīstības konkursiņš tāds, teiksim, lai jautāt arī vēl plašākam, kā saka, sabiedrības lokam, kas tur varētu vēl šajā sēnītē atrasties, jo reizēm ir tā, ka paši mēs varbūt iedomājamies vien, ja? Jo mēs protams, to maizi izcept un kūks izcept un kad varbūt vēl ar ēdināšanu, kafejnīcas darbību, bet kaut ko plašāk, jo tā teritorija ir tāda īpaša, arī vēsturiski.
Galvenais konkursa noteikums jāsaglabā restorāna sēnīt kupols, kur dēļ tad arī šo celtni dēvē par 60. Gadu arhitektūras šedevru. Sēnītes kupola veida jumts, tā ir pirmā sfēriskās dzelzbetona konstrukcijas celtni Latvijā. Bet savu nosaukumu leģendārais restorāns savulaik ieguva no atpūtas nojums, kas te bija uzstādīti jau 40. Gadu nogalē, atceras arhitekts Edgars Bēziņš.
Atceros, ka vēl sēnītes nebija, ka tur bija sēnīte, autobusu pieturs veidā, ja? Un es domāju, ka no tā sēnītes nāca arī arhitektam, kurš taisīja restorāna sēnīte ideja.
Arhitekts arī vērtē, ka Liepkalni iecer par sēnītes atjaunošanu ir tikai apsveicama un nav jau arī nereāla.
Es nezinu īsti, kāds ir tas viņas fiziskais stāvoklis, bet arī es domāju, ka tas nebūtu tik būtiski un tā cimšana ir pilnīgi iespēja.
Ideja konkursam iesniegt 5 restaurācijas pārbūves un teritorijas attīstīšanas priešlikumi. Ietrot jau arī arhitektonisko risinājumu un arī to, kā varētu izstīties teritoriju. Liepkalna saimnieks Dagnis Čākurs vērtē, ka konkurss ir devis idejas, kuras varētu attīstīt.
Protams, šajā vietā saglabājās šis restorāns vienādā vai otrādā izpildījumā, un tās jau ir nianses, kā viņu attīstīt. Bet, un ir arī tādas idejas iesūtītas, no kurām arī varēs smelties tā turpmākā gaitā. Ja. Kas tur varētu atrasties ar kvasnīcu, ar miltu maltuvi, kur caur stiklotiem logiem tiek redzēts, kas apakšā notiek. Atkal kemper parks, ja saucams, kas varbūt arī paliek modernāk un modernāk mūsdienās vairāk cilvēki, turisti, vien vairāk apmeklē arī Latviju. Tādēļ arī šāda vieta varbūt ir nepieciešama. Ja?
Tagad ideja konkursam ir zināms arī uzvarētājs. Stāsta pērruden izveidotās akcijas sabiedrības sēnu padomas locekle Ieva Zariņa.
Pirmo vietu piešķīrām Jānim Ruciņam, arhitektam, kas visplašāk bija izvērsis tieši ideju koncepciju šai teritorijai. Ne tikai attīstot pašu Liepkalnu darbību šajā ēkā, bet piesaistot arī papildus uzņēmē darbības un papildus formas un papildus idejas. Un šis darbs bija visplašāk tīri no daudzpusības, no ideja daudzpusības un no koncepta.
To, ka Liepkalniem jau ir savu pieredzi līdzīgu uzņēmumu izveidē, apliecina veikals kafejnīca Igaunijā Pērnavā un arī Daugavas krastā esošais ēdināšanas un atpūtas komplekss Liepsals Klintainas pagastā. Ieva Zariņa gan arī vērtē, ka atšķirībā no Liepsalām attīstot sēnīt, bez savas produkcijas būs vēl jādomā arī par citu piedāvājumu.
Nu, katrai vietai ir kaut kas cits, jā. Nu, šī te Daugavas vieta vairāk ir skaidrs, vairāk tāda relaksējoša, ka tu vari izkāpt uz mirkli, nokāpt pie Daugavas krastiem, pasēdēt, padomāt, pameditēt un arī vienlaicīgi arī stiprināties ar pusdienām. Tad šī vieta ir varbūt vairāk skrejoša, te vairāk varbūt... Nu, vairāk varētu būt tieši tā 5 minūtes atpūta no skrējiena. Varbūt nu, šeit nav Daugavas krasts, bet tāpēc ir jāatrod kaut kas tāds, kas šo 5 minūtu aizpildītu. Nu, idejas mums patika, kas bija arī papildus, ne tikai Liepkalna ēdināšana. Idejas bija jaukas.
Taujāts, kādi būs nākamie soļi, lai sēnīti atdzimtu, Liepkalna saimnieks Dagnis Čākurs gan vēl ir piesardzīgs. Uzsverot, ka vispirms ir jārod risinājums piebraukto jautājumam.
Ir vajadzīgs no Latvijas valsts ceļiem šis galā apstiprinājums un arī no Inčkalna novada domas, lai būtu šis apstiprinājums, ka ir tā, ka tas ir izprojektēts, nav vēl tie gala zīmogu uzlikti tieši, kad, lai būtu ļoti, teiksim, pieņemam šīs iebrauktos, izbrauktos un kabat, teiksim, kur automašīnām piebraukt. Jā.
Konkrētāk redzējumu sēnītes nākotnē Liepkalna saimnieks Dagnis Čākurs tātad sola, kad būs saņemts šīs atbildes, kā varēs risināt piebraukšanas un autostāvlaukuma jautājumu. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.